Бүгін Сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінде зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң жобасы қаралды. Жиын басталмас бұрын журналистер арасында әйелдердің зейнетке шығу жасын еркектермен теңестіру мәселесі де қаралады екен деген сыбыс тарады. Сондықтан да болар комитет отырысына тілшілер де көптеп қатысты. Алайда журналистердің күткені болмады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова сенаторларға зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң жобасын ұсынумен шектелді. Сенат депутаттарына зейнетақы туралы заң жобасын таныстырып шыққан Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысын журналистер дәлізде күтіп алды. Әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасын өсіру мәселесі осы арада айтылды.
Қазір алып келіп отқан заң жобасында ондай мәселелер жоқ. Әйелдерінің жасы қазір 58 жасында, ал ер азаматтардың жасы 63 жасында шығатын болады. Кеше біздің әйелдер жөніндегі ұлттық комиссиясының отырысында көтерілген мәселелердің бірі екен. Жалпы бұл жөнінде министрлік әлі ешқандай өзінің ұсынысын айтқан жоқ.
Дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова. Әйтсе де Тамара Дүйсенова басқа мемлекеттермен, соның ішінде Еуропа елдерімен салыстырғанда Қазақстанда зейнеткерлікке шығу жасының төмен екендігін тілге тиек ете кетті. Естеріңізге сала кетсек, кеше Астанада әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның ұйымдастыруымен жиын өткен болатын. Тамара Дүйсенованың пайымдауынша, әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасын еркектермен теңестіру мәселесі осы басқосуда сөз болған. Аталған ұлттық комиссияны Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықова басқаратыны белгілі. Мәжіліс депутаты Гүлнар Сейтмағамбетова, егер не себептен солай жасау керек екеніне менің көзімді біреу жеткізбейінше қарсымын дейді. Ауылда тұратын әйел затына 63 жастың ауыр тиетінін айтады.
Мен бүгінгі таңда қарсымын, мен біреу өбейі кетпесе әрі қарай. Қазақ әйелдерінің, Қазақстан қоғамындағы әйелдердің тіршілігі, ауылдағы әйелдердің тұрмыс тіршілігі мысалы өте ауыр. Көп жұмыс жасайды. Олар просто акцент жасайды, олардың өмір сүру ұзақтығы көп ер адамдарға қарағанда да 10 жасқа разница бар бүгінгі таңда. А ол не себептен? Біріншіден әйелдер шыдамды күні түні талаңдап жұмыс жасайды, жұмысқа келіп жұмыс жасайды, үйге келіп тағы бала шағасын асырау керек. Сондықтан мен оған өзім қарсымын.
Бұл мәселе жөнінде мәжілістің тағы бір депутаты Тито Сыздықов Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деді.
Қазір біз дайын емеспіз. Бұл көбінесе әйелдердің тұрмысын ауылдық жердегі әйелдердің тұрмысы, қалалық жердің әйелдердің тұрмысымен сәйкестендіруге келмейді. Біз әлеуметтік жағдайын ауылдағы халықтық жүріп алуымыз керек. Оны сәйкестендіріп алу керек. Кейбір ауылдарда дәрігерлік пункт жоқ. Медосмотр мезгілінде өтпейді. Әйел үйде екі есе көп жұмыс істейді. Бүкіл үйдің шаруашылығы. Ал енді лауазым қызметкерлердің әйелдерінің тұрмысыменен жай қарапайым әйелдің тұрмысын сәйкестіруге де келмейді. Өйткені лауазымды адамдар үйде аспа ұстайды, үйді жинайтын кісі ұстайды, балаларды тәрбиешілерді ұстайды, оның күшілігі жоқ қой кейбір әйелдерде.
Оның пікірінше әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасын еркектермен теңестіру мәселесі гендерлік саясат, яғни еркек пен әйелдің бірдей құқылы қағидасын асыра сілтеушілік. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.